بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أم بدنزي الله سبحانه وتعالى اشترم الله سبحانه وتعالى bizim görüşümüzü mübarek eləsin. Və həmçinin Allah nəbi sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, əgərlər sizdən nəsiyyət istəsələr, o zaman nəsiyyət edin. Həmçinin başqa rivayətdə deyib ki, din nəsiyyətdir. Din nəsiyyətdir, yəni dinin orada sifətidir nəsiyyət. Yəni din hamısı nəsiyyətdir. Ad-dinu an-nasiha. Orada yəni hər ikisi, yəni din nəsiyyətdir, yəni dinin hamısı nəsiyyətdir. Əlif-ləm orada sifətdir. Dinin sifətidir. Ad-dinu an-nasiha. Din nəsiyyətdir. Və dinin hər bir məsələsində nəsiyyətdir. Bir insan bir insana nəsə deyirsə, o dində nəsiyyət sayılır. Təbii ki, şərtləri ilə və qaydaları ilə. Və əgər nəsiyyət tələb olunursa insandan, vacibdir ki, ona əl bacarırsa nəsiyyət eləsin. Və bu babdan qardaşlara müəyyən nəsiyyətlər eləmək istəyərdim. Şək yox ki, hamı bilir ki, Allah subhanət hala bu ümməti, Allah öz dinini alimlərlə qoruyub. Səbəb olaraq Allah subhanahu alimləri götürüb. Və onlar yer üzərində ən adil şahidlərdir. Yer üzərində Allah subhanahu onları hətta öz təkliyinə belə, özünün tək məbud olmasına belə onları şahid gətirib. Allah subhanahu buyurur ki, şəhid Allahu ənnəhu la ilahə illə huvə vəl mələikətü və ulul ilmi qaimən bil qist. La ilahə illə huvəl azizul həkim. Həqiqətən də Allah şahiddir ki, ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Və sonra mələklər də şahiddir buna. Və sonra deyir ki, və elm əhli də şahiddir. Yəni Allah subhanahu taala birinci öz şahadətini gətirdi. Öz şahiddir ki, mən şahidəm ki, məndən başqa məbud yoxdur ibadətə layiq olan. Və sonra öz şahidliyinlə kifayətlənə bilərdi. Çünki Allah şahid olaraq kəfə billahi şəhidə. Allah şahid olaraq yetər. Lakin kifayətlənmədi. Göy əhlindən ən doğruları seçdi. Göy əhlindən yəni mələkləri seçdi. Ən saf, ən təmiz. Dedi, mələklər də şahiddir ki, mən təkəm. Sonra yer əhlindən safları seçdi. Və alimlər də şahiddir ki, mən təkəm. Məhələ alimlər olan məqamı şəriətdə böyüdür. Və onlarla görüş, onlarla oturmaq və onların dərslərində iştirak eləmək bu da böyük neymətdir Allah subhanahu taaladan. Və Allahın yer üzərində olan ulduzlarıdır. Necə ki, səma ulduzları var. Səmanı işıqlandırırlar. Və əlhəmdülillə şeyxlərdə olan böyük əhlüsünnənin və əsirdə müşayixlərindən alimlərindən sayılan Şeyx Süleyman Ər-Rəhili Allah onu qorusun. Onun dövriyyəsi oldu. Allah subhanət nəsib elədi. Bəzi qardaşlar orada iştirak elədilər. Və orada olan bəzi təəssüratları qardaşlarla bölüşdürmək istəyərdik. Həm də Şeyx çox təvəzzükar bir insandır. Təvəzzükar bir insan idi və çox daima gülər üzüydü. Daima üzü gülürdü. Hamı ilə görüşdü, hamı ilə demək olar. Orada hamı gəldi ona görüşdü. Üzündən təbəssüm, yəni əşyə olmadı. Hamı ilə elə görüşdü ki, 50 ildir tanıyır onu. Həmçinin balaca uşaqlarla da görüşürdü. Yəni bu şeyxlərdə olan təvəzzükarlıqdır, alimlərdə olan. Və həmçinin onlar gülməklə belə sədəqə verirlər. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qardaşın üzünə gülmək sədəqədir. Və görsənədir ki, adam çox ədəbli və elmi ilə əməl eləyən, Rabbani bir insandır. Və sonra isə müəyyən kitablardan topladığı, cəm elədiyi 4 məzhəb və yaxud da ümumiyyətlə alimlər haqqında, yəni alimlər haqqında məlumat, xüsusən də 4 məzhəb haqqında danışdı. 4 məzhəb alimlər haqqında danışdı. Dövriyan adı belədir, Əl-Ələmu bil-əyimməti bi-bi-əbaəti əyimmətil-ələm. Yəni, 4, yəni daha doğrusu 4 imam haqqında məlumat. Əbu Hanifə haqqında danışdı və sonra onun həyatından danışdı. Necə vaxt olub, hansı kitabları olub, tələbələri kim olub, elmi necə yayılıb. Sonra İmam Şafidən, İmam Malikdən danışdı. Necə doğulub, şeyxləri kim olub, kimlərə elm verib, elm necə yayılıb. Sonra İmam Şafidən, sonra Malikdən, sonra Musa Əhməddən danışdı. Böyük alimlərdən danışdı. Onların dində necə elm aldıqların, şeyxləri necə gördükləri, necə ədəbli olduqlarından danışdı. Və sonra isə onların niyə görə, necə olub ki, onlar bəzi xatalara yol veriblər, onlardan danışdı. Və həmçinin danışdı onların dində qoyduqları əsaslar, onlar necə yanaşıblar məsələlərə, onların əsasları nə olub və qeyd elədi ki, hamısının əsasları kitab və sünnə olub və sələfin fəhmi olub. Yəni, kitab və sünnə və əhl-i sünnə alib özlərindən qabaqdakılara baxıblar və öz tələbələrinə də helə öyrədiblər. Yəni, tərbiyələri necə olub, yəni, tələbələri necə tərbiyələndiriblər. Əsas gətirdi ki, şeyx tərbiyələndiriblər ki, haqqa tabi olsunlar. Sonra isə onlar xataya düşüblərsə, üzürlərin olub. Və bundan danışdı. Yəni, demək olar ki, o dövriyə 3-4 mərhələdən oldu. Birinci həyatları, onların müəllimləri və onların şagirdləri, elmləri və hikmətli sözləri və onların elmlərinin, məzhəblərinin yazılıb və yayılması haqqında. Sonra isə onların xataya düşmələri və xataya düşmələrinin ilə bu lazım olmasından danışdı. Çünki insan xata eləməlidir. Dini tam şəkildə Allah Rasulü bilib, sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan başqa hamı naqis olub. Biri bilib, biri bilməyib. Biri bilib, biri bilməyib. Hətta sahabələr olub. Onlar ki, onlarla Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem arasında vasitə olmayıb. Hətta onlar belə xata ediblər və müəyyən hədisləri bilməyiblər. Və onlardan sonra gələnlər daha layiqdir ki, bilməsinlər. Məsələn, Əli radiyallahu anhu ona Allah deyənləri yandırdı. Və İbn Abbas radiyallahu anhu dedi ki, Allah Rasulullah s.a.v. dedi ki, Allahın əzabı ilə əzab vermək olmaz. Çünki yandırmaq Allahın əzabıdır. Əli radiyallahu anhu dedi ki, o hədisi eşitməmişdi. Yəni, Peyğəmbər səsəmi yaxın olsa da, Peyğəmbər səsəmi yaxın sirdaşlarına olsa da, sahabələrinə olsa da, lakin hədis ondan gizlin qalmışdı. Məsələn, Ömər ibn Xattab radiyallahu, Əbu Musa Əşar radiyallahu, gəl qapısını döyür. 3 dəfə açmır, sonra qayıdır. Ömər ibn Xattab radiyallahu deyir ki, sən niyə qayıtdın? Gözləyərdin. Girmə Allah Rasulunda işitmişəm ki, 3 dəfə döyəndən sonra açmasa qayıt dala. Abu Musa Əşari radiyallahu anh, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, ki, necə olur ki, mən bu hədisi bilmirəm. Səndən başqa kimi işitib bunu? Və gəlir məsələdə 2 dənə ənsar, cavan sahabə, 2 dənə ənsardan olan cavan sahabə, deyir, biz də işitmişdik bu hədisi. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, hədisi bilmirdi məsələn. Yəni, onlar əgər bilməyiblərsə və onlar bilmədən, təbii ki, bilməyiblərsə, onu əksinə mələyiblər. 4 dəfə döymək, 5 dəfə döymək. Onun sünnəni də 3 dəfə döyəndən sonra açmazdı, daha qayıtmaq. Həmçinin və ya onlar həmçinin Fatimə radiyallahu anhə Allah Rasulunun evində böyüyən qız idi. Əli radiyallahu anhə zövcəsi idi. Lakin hədis peyğəmbərlər miras qoymurlar. Hədisi bilmirdi. Abbaq radiyallahu anhə deyəndə başa düşdük ki, hə, peyğəmbərlər miras qoymamışlar. Yəni, onlar əgər hədislərdə gəlib çatmayıbsa onlara, başqaları necə? Niyə görə çox danışırlar hədislərdən? Şeyx deyir ki, niyə görə çox deyirlər ki, əgər hədis çatmayıbsa, niyə demirlər Quran çatmayıbsa? Çünki əimmələr, böyük alimlər, zaman balaca olanda 7 yaşlı Quran əzbərləmişdilər. Onlar Quranda bir cür xatırlaya bilərlər. O da unutmaq. Ayəni unudarlar. Ayəni unudar və o ayəni o məsələ haqqında, o ayənin o məsələyə hökmələməsi yazından çıxar. Və unudar. Bu da qalil. Azdır. Əsas məsələ hədisdə baş verir. Və Əbu Hanifə rahimahullahın niyə görə hədisdə yəni hədis elmindən hədisdən az pay olduğuna görə xatalara düşməsi, ictihada və qiyasa gedməsi ondan danışdı. Və Şafi rahimahullahın lüğatda çox güclü olduğundan danışdı. Ərəb dilində çox güclü idi İmam Şafi rahimahullah. Və İmam Əhmədlə İmam Malikin isə çox elmli hədisdə çox güclü olduğundan danışdı. Və sonra onların səbəblərini gətirdi ki, niyə görə bunlar üzürlü sayılır, yaxşı. Qısa olaraq şeyx dedi ki, ola bilər hədis satmayıb onlara. Və ola bilər hədis satıb onlara görə səhih olmayıb. Hədis satıb, lakin hədisi zəif görür. Lakin hədis zəif imiş. Və yaxud da zəif hədis satıb onu səhih görülmür. Və yaxud da hədisdə ləfz olub, söz olub, o sözdən Ərəb dilində o sözün müəyyən mənaları olub. O mənanı başa düşüb, amma Allah Rasulullah mənanı qəsd eləmirdi. Bu səbəblərlə xataya düşüblər. Lakin nə zaman ki, onlara bəyan olunub, xataları, onlar dönüblər. Misal, İmam Malik çəkdi şeyx. Rahimahullah. Bilirsiniz ki, İmam Malik ayaqların arasını yumağı dəstəmazda caiz görmürdü barmaqların arasını, tüsəli barmaqla. O fikrində deyildi, məzhəbində o deyildi. Və tələbələrindən İbn-i Vahab rahimahullah ən yaxşı tələbələrindən idi. Gəlir ona deyir ki, filan kəs filan kəsdən, filan kəs filan kəsdən, filan kəs də Allah Rasulundan rivayət elədi ki, Allah Rasulu barmaqların arasını yudu. Tüsəli barmaqla. İmam Malik məzhəbini dəyişdi. O dəlildir ki, onlar dəlil üzərində yaşayırlar. Sadəcə hər şeyi bilməyiblər, ona görə xatırı düşüblər. Onların sözləri də ki, hansı ki, mənim sözüm kitab və sünnəyə zidd olsa, onu tərk eləyin və ya kitab və sünnə mənim məzhəbimdir. Bu sözləri öz dilləri ilə dəlil ki, onlar xatırı edirlər. Çünki bu bilsəydi ki, xatırı eləməyəcək, deyərdi ki, mən nə deyirəm, onu eləyin. Bu şeylər dəlildir ki, onlar, immələr xataya düşürlər. Və həmçinin onların üzürlərindən biri onlar bunu qəsdən eləmirlər. Qəsdən azdırmaq istəmirlər. Adam məsələn bidətçi azdırmaq üçün eləyir. Amma imam azanda azdırmaq istəmir zamanı. Ayırmaq istəmir zamanıdan. Qəsdi xeyir olur. Qəsdi xeyir olur, lakin yəni hədisin onda olmadığına görə və ya zəif hədis olduğuna görə və ya o bir hədisi o bir hədisdən üstün saydığına görə düşür xataya. Halbuki məsələn, üstün saydığı hədis ola bilər zəif imiş. Məsələn, İmam Malik rahimahullah elə məsələlərdə şeyx deyirdi ki, elə məsələlərdə xataya düşür ki, o hədis Buxarı da var. Sən deyirsən, Buxarı da var. İmam Malik niyə bilmirdi? Yox, Buxarı İmam Malikdən sonra olur. Sonra yığıb olar. Yəni, elm mərhələlərlə gəlirdi. O vaxt tədvim vaxtı idi, yığmaq vaxtı. Ola bilər, yığan zəif də yığırdı, səhih də yığırdı. Alimlərin hədis yığmaq məsələsi, alimlər əvvələr hədisləri yığırdılar sənədlərlə. Sonra baxırdılar, səhihdir, səhih deyil. Onların məqsədi Allah Rasulundan kim nə deyir yazmaq idi. Ki, sonra yalancılar danışa bilməsin. Yalanları da, uydurmaları da yığırdılar və sonra dildə uydurmadı. Zəifdi. Özü yazıb, uydurmalı yazırdı. İmam Əhməd rahimehullah. Yazırdı hədisi və yazırdı ki, uydurmadı. Yəni, cəmaat bilsin deyənə. Və bu cür şeylərlə yavaş-yavaş süzülə, nə oldu? Safi təmiz qaldı. Və o dörd imam əqidə məsələlərində ittifaq eləmişdilər. İttifaq eləmişdilər. Bəzi məsələlərdə Abu Hanifə rahimehullah xataya yol vermişdi və alimlər necə şeyx Süleyman Ruhili ittifaq gətirdi, icma gətirdi alimlərdən Şeyx Salih Ali Şeyxin İmam Tahaviyə verdiyi şərhdən Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahimehullahın sözünü gətirdi ki, alimlər icma elədilər ki, Abu Hanifə haqqında pis danışmaq olmaz. Və görərsiniz ki, bəzi alimlər, mütəqəddim alimlər, köhnə, Abu Hanifə haqqında nəsə deyiblər. Bunun səbəbi olub. Əslində, olan Abu Hanifə rahimehullahı qınamaq olmayıb. Yəni, qınamaq, yəni təbdə eləmək, sünnədən çıxartmaq. Sadəcə şeyx dedi ki, o zamanki bidətçilər özlərini Abu Hanifə nisbət edirdilər deyənə. Onlar ona görə şiddət götürdülər o anı. Və deyir, artıq o maslahə itəndən sonra Abu Hanifə rahimehullahı icma oldu. Heç kimsə deməsin. Ona görə bəzi adamlar qiyas edir. Abu Hanifə demirsən, filan kisə dedim mən. Filan kisə deyirsən. Başa düşmür oğlu. Allah şeyxlərdən örgənmürlər məsələlər. Və Şeyx Süleyman rahimehullah dedi ki, problem xələl məsələlərdə deyil. Xələl məsələlərə düzgün baxmamaqdır. Məsələyə düzgün öyrənməməkdir. Əgər insan düzgün baxsa, düzgün oxusa, düzgün o məsələyə gedib əhlindən alsa, görə ki, heç bir işğalı yoxdur. Hər şey yeri və yerindədir. Allah kimsə özü baxsa, özü eləsə, öz ağlı ilə aza bilər və azdıra bilər. Təbii ki, insan azdırmır hətta özü azınca. Çünki insan necə düz gedib cəmatı azdıra bilər. İnsan azdırır, sonra gedir azdırır. Özü azdırır. Sonra isə azdırır. Və sonra şeyx elhamdülillah nəsiyyət elədi ki, alimlər danışdığı insanlar haqqında sələfin mövqeyi necə olur? Hər bir insan haqqında əhl-i sünnə alimlərindən bir dənə adam, lazım deyil 10 nəfər, bir dənə adam danışsa bəsdir. Bir adam elm üzərində bir nəfərdən danışsa bəsdir bizim üçün şeyx deyildi. Lazım deyil ki, 10 nəfər danışır, ya hamı danışır. Əgər insan əhildirsə, o məsələ danışmağa haqq gəliyirsə və dəlillərlə, sübutlara danışırsa, o götürülür. Əhl-i sünnə icması ilə. Və həmsinin şeyx deyirdi ki, belə aydın və təfsilatlı danışığın qabağında mücərrət təskiyə də, yəni mücərrət tərifləmək də sayılmır. Məsələn, bir alim əhildir, bir nəfər haqqında bir kitab yazır. Deyirsən, filan kitabında belə şeylər deyirsən, bəhli sünnən sözü deyil. Sən filan səsli yazında belə şeylər deyirsən, bəhli sünnən sözü deyil. Sən filan şeyləri dəvət edirsən, bəhli sünnən yolu deyil. Və sən bu şeyləri yayırsan, bəhli sünnən yolu deyil. Və bu şeylər səbəbi ilə onu əhli sünnədən çıxardır. Və bir insandan da, bir alimdən soruşurlar, deyirlər ki, mən ona əhli sünnə kimi tanıyıram. Yəni, şeyxdir ki, burada icazəli deyil ki, sən mən əhl-i sünnə kimi tanıyıram deyən alimin sözünü götürəsən. Əlində açıq-aşkar dəlillərlə danışan alim ola. Bu əhl-i sünnə yolu deyişir. Deyir, o adam ola bilər, bilmir, çatmayıb, o məsələlərdən danışmağı sevmir. Çünki şeyx deyir ki, elm ruzi kimidir. Allah ondan hərəyə bir pay verir. Bir alimə bu cür verib, bir alimə bu cür verib, bir alimə bu cür verib. Bu o demək deyir ki, o onu bilmir. Və o onu bilir. Sadəcə o məsələlərdən danışmağı ola bilər xoşlamır. Ona görə də elm ruzi kimidir, paylanıb, hərəyə bir cür düşüb. Və həmçinin şeyx dedi ki, nə zaman tərifləmək, bir alimin tərifləməyə götürülə bilər? O zaman ki, o tərifləyən alim pisləyən alim verdiyi dərəcədə o səviyyədə dəlillər gətirə və ya ondan güldü. Bu zaman baxılar məsələyə. Amma yoxdur. Mücərrəd qardaşdır. Əhl-i sünnədəndir. Və əlimizdə təfsilatlı cərh varsa. Bu cür danışma əhl-i sünnə yolu deyil. Şeyx bunu qeyd elədi. Və sonra isə Şeyh nəsihət elədi, dedi ki, yəni ilim tələbəsinə icazəli deyil ki, vacib deyil ki, yəni ona vacib deyil, daha doğrusu ona yaraşmaz ki, alimlərin sözü zikr olunan yerdəki alimlər belə deyir bu məsələ haqqında, bu insan haqqında belə söz deyir, ilim tələbəsinə yaraşmaz ki, deyə ki, mən də belə deyirəm. Bu da mənim fikrimdir. Və söz şeyxdir ki, bu alimlərlə olan pis ədəbdir. Alimlərlə olan pis ədəbdir. Məsələn, şeyx misal çəkdir, deyir, bir nəfər gəlir, deyir ki, bu məsələ haqqında, gəlir məndən soruşur ki, bu məsələ haqqında necə demək? Deyirəm, böyük alimlər nə deyiblər? Deyir, məsələn, şeyx Salih Fovzan deyib ki, fitnədir o məsələlər. Və yaxud da o cür deyənlər tərk olunmalıdır. Və o məsələdə şeyx Salih Fovzan və şeyx Salih Heydan fitnə adlandırırlar. Deyirəm, gözəl, bəs ikinci rəy nədir sən deyirsən? Deyir, məsid imamda dedi ki, fitnə deyil. Şeyx deyir ki, bu iki rəy sayılmır bu. Yəni, məsid imamı da şeyx Fovzan sözünün qabağına qoyulmur. Və bizim məhlədə bir dənə oğlan var, filan yerdə oxuyub. Şeyx Fovzan belə deyir, o da belə deyir. Belə şey yoxdur. İmamın sözünün qabağına imamın sözü qoyar. Orada baxılar. Amma məhəllə uşağının sözün, imamın sözünün qabağına qoymazdır. Onun üçün bu da alimlərlə sıla ədəbdir, su ilə ədəbdir. Şək yox ki, biz alimləri qədərindən çox şişirmirik, sufilər kimi. Nə də xavariclər və hizbilər kimi, həddadilər kimi alçatmırıq. Biz ortayıq. Allah onları necə vəsf edib kitabında və Rasulun necə vəsf edib sünnəsində o cür vəsf edirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, alimlərin misalı və alimin misalı başqa insanlara misalda aynan ulduzlar kimidir. Ay yeri çox işıqlandırır ulduzlar. Bir də ay. Ay. İnsanlar ulduz kimidir, alim ay kimi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qədir verib. Deyib insanları öldürənlərə, insanlara, istəğfirullah, öyrədənlərə, yəni alimlərə, dənizin dibində balina bir rivayətdə də qarışqa öz yuvasında dua edir. Heyvanlar dua edir alimə. Və biz əlhəmdülillah nə deyib, yəni nə deyib şəriətimiz o dərəcədə yəni qədir qiymətləndiririk. Həmçinin şeyx yəni əmir sahiblərinə çoxlu dua elədi. Xüsusən başçılara çoxlu dua elədi. Və bunun əhl-i sünnənin yolundan olduğunu dedi. Bu yaltaqlıq deyil dedi. Əhl-i sünnənin yoludur. Sələfilər hakimin xeyri üçün dua eləyərdilər. Onun həmişə islah və salih və doğru əməl üzərində olmağını və müvəffəq olmağını istəyərdilər. Necə sələfilərin çoxundan gəlib ki, deyiblər ki, əgər məndə icabət olunacaq, cavab veriləcək, bir dənə duam olsaydı, bilsəydim, o hakim üçün eləyərdi. Ki, o düzəlsin. O müvəffəq olsun. Yəni, o işdə yaxşı olsun. Çünki onun düzəlməyi bütün ümmətin düzəlməyidir. Halbuki ki, bu da əhl-i sünnə yolundandır, sələfi yolundandır. Bu yaltaqlıq deyil. Necə bəzilər deyirlər. Və biz bunu şeyxlərdən görürük. Həm də Allah da onları qorxu ilə vəsf edib yaltaqlana yox. Allah s.ə.v. buyurur ki, innəmə yaxşı Allah əmindir. Bədihid, uləmə. Allahdan ancaq qulları içində alimlər qorxar. Bəzi dava deyir, o yaltaqlıqdır. Şeyxlərə dua eləmək, daha doğrusu başçılara dua eləmək yaltaqlıqdır. Əbədən, əhl-i sünnə yolu. Və bu cür, yəni qısa yəni, olan məğz idi, təbii ki, orada başqa şeylər də var idi. Lakin biz olara bu qədər. Biz də dua edirik ki, Allah subhanahu taala bizi xeyrə müvəffəq eləsin. Həmçinin ölkəmizi şərdən və şərəfindən qorusun. Həmçinin başçımızı xeyrə müvəffəq eləsin. Allah subhanahu taala eşidib duaları qəbul edir. Yəni, sallallahu əleyhi və səlləm.